kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiilee sanbattan lamaan irra deebiidhaan isinii dhiheessu anarraa jalqabeera. Akka moltan dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigist Gammeeti. Qophiin dura jaarmayaa mootummootatti biiroon dhimmoota qarqaarsa namoomaa OCHAan rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaa jiru namoota tumsa barbaadaniif midhaan qarqaarsaa akka hin geenye danqaa ta'eera jedha. Aangaa'onni mootummaa garuu kana hin haalanii Galmoo Daawit dabalata qaba.
Gabaasi jaarmayaa mootummootaa biiroo gargaarsa namoomaa kaleessa bahe akka jedhetti rakkoon nageenyaa Oromiyaa gama kibbaan jiru Gujii fi Gujii Lixaa keessatti carraaqqii gargaarsa namoomaa dabarsuuf yaalamutti danquu ta'ee jira. OCHAan ibsa isaatiin lakkoofsi gargaaramtootaa Oromiyaa keessaa amma hedduu ta'uu eere rakkoon nageenyaa kun ammoo namoota tumsa fedhan dhaqqabuu fi gufuu akka ta'e ibse. Rakkoo nageenyaatiin aanutti Gujii Lixaa irraa buqqa'anii magaalaa guddoo Gujii Lixaa Bulee Horaa kan jiraatanis gargaarsi isaaniif dhiyaataa jiru diqqaa ta'uu VOF himanii jiran. Buqqa'aan aanaa Bulee Horaa irraa buqqa'an kan maqaan isaanii akka heeramu hin feene akkas jedhu.
Amma ani garuu amma egaa buqqa'aniiti lafa kana galee fi amma gara waggaa lamaarra dabarre amma. Uuma tokkoon kan nu amma dhaabbatu manuu deeggaru kanaan jiraannee buluu jirra malee wanti amma nu dhaqnee fichaa irraa fudhannullee hin jiru.
Deeggarsi isiniif dhiyaataa jiru gaadhaa isin jireessuudhaaf.
Maan garuu ga'aa mootii garuu kakilaa ka'uu keennaatitti nu ga'uu garuu immoo du'arraa nu baraaree garuu nu jiraachisee agarsiiseera garuu inni ga'aa mootii hin hanqata.
Amma buufata buqqaatota amma keessa jirtan kana keessa namoota hagamii ta'u kan sinfaana qubatanii jiran.
Nami amma buqqa'ee amma gibbii kana keessa argamu duraan nama 48 ture amma nami lamallee buqqa'ee dhufeera amma nama 50 ga'aneera nama gibbii kana keessa akka mootummaan bulchu amma. Kun immoo naannoo warrarra filarra ollaa keessa ka jirullee hedduudha kana sanii oli jechuudha.
Amma isin maatii keessan deeggaruudhaa fi gargaarsa kana qofaa eeggattu moo waanta hojjettan gara dhibiin hin jira?
Wanna dhibi maal hojjannaa garuu maatii ijoolleen keenya xiqqoota jajjabaatame katamaa keessa baaniiti waan namni hojjatuuf gargaaraati birrii 10-20 argattu. Uma kanaan bakka ijoolleen nu gargaaru dandeenya malee addee dhibii dhaqnee hojii hojjannu jiru hojii humnaa ijoolleen asirra bakka ati qeeramtee hojjattee galgala ni dachaatu mala.
Jiraataan Gujii Lixaa kun ijoollee 20 ol akka qaban himanii ijoolleen isaanii hedduun amma barnoota dhaabanii akka jiran dubbatanii jiran. Obbo Duuba Gannaalees akkasuma Bulee Horaa ganda kallachaa irraa buqqa'anii buufata mootummaan qopheesse keessa jiru.
Maatiin lubbuun baanee as jirra malee wanni nuti amma achii qabnu tokkottiin hin jiru.
Gandi keessan sunoo ganda nagaa qabuudha moo amma to'annoo eenyuu jala jira?
Bakka harka warraa jala jira. Harka bahoo jala jira.
Agam fagaata silaa amma gandi baadiyyaa keessan magaalaa Bulee Horaa irraa?
Bakka kennama haganda kiyyaatti kiilomeetira 30 fagaata. Wanni nu jiraannu amma harkuma mootummaatiif harka NGO eegataa buluu malee wanni nuti amma qabeenyi nu qabnu tokkottiin hin jiru. Kadhatanii ciinna wanni tokko waan tokkollee hin qabne.
Abdiin keessan amma eegar maalire?
Abdiin keenya yoo mootummaan itti warra kana keessaa baatee gara qe'ee nu deebisee malee maan qabna amma abdiin nu qabnu amma nuti amma humna keenyaa oli. Gama kaaniin waa kadhataa akka kanaan buluu jirra malee wanni abdiin nu guddittiin nu qabnu meeshaa hin jiru.
Obbo Duuba gargaarsi namoota buqqa'anii jiraniif kennamu ammaan xiqqaa darbees yeroo kan eeggate waan hin taanee fi kun buqqaatota madda galii homaa hin qabne gama hedduudhaan miidhaa jiraachuu VOF himanii jiran. Bulchiinsi godina Gujii Lixaa gama isaatiin godinichatti rakkoo hongee fi nageenyaa mudateeraa jedhameen namoonni gargaarsa fedhan gargaarsa argataa jiraachuu hime. Gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa bahe ilaalchise Obbo Aduulaa Irbaayyee bulchaan godinichaas akkas jechuun VOF dubbatan.
Sababa rakkoo nageenyaatiin immoo hawaasi gandi seenuu dadhabne jedhamee dhaabbati kamiyyuu dhufee gaafate ganda kana deemuu barbaadna jennee rakkoo nageenyaa qaddanii seenuu dandeettani jennee kan deebiinyi hin jiru. Hojii keenya idilee hojjechaa jirra. Iddoo rakkoo nageenyaa jirutti immoo humni mootummaatii fi uummanni rakkoo nageenyaa sana hiikkachuuf hojii hojjetaa jiru jira. Fannoon diimaan ammas keessa deddeebiin uummata baay'ee gargaaraa jiru. Uummata aanaa irraan kiiloomeetira 130 fagaatu. Malkaa soddaa deemee deeggaraa jira. Deeggarsi namoomaa kan mootummaan kennamu kennamaafii jira. Kan beeladaa kennamu margi deemaa jira. Bishaan bokkeen deemee
Umani gargaarsa argachaa jira.
Waa'ee buqqaatota bulee waraa jiru jedhame ilaalchi seessi kan bulee waraa keessa buufatanii jiran jiraattota odoo hin taane miseensota gaggeessa gandaa kan naannoo rakkoon nageenyaa jira jedhanii buqqa'an ta'us dubbatanii jiran. Obbo Beenyaa Dureessaa Buusa Gonofa Oromiyaatti direektara duraan akeekkachiisaa fi saaxilamummaa balaa hir'isuuti. Amma naannoo Oromiyaa keessatti namoonni miiliyoona 4.1 ol gargaarsa namoomaa barbaadan gargaarsa argachaa jiraachuu himanii ibsa jaarmayaan mootummoota Oromiyaa irratti kaleessa baasee ilaalchisees deebittaa nu kennan.
Karaa keenya wanti nu qunname hin jiru dhugaa haasa'uu fi gargaarsi karaa mootummaa deemaa jira. Minaalbaata isaan egaa yerootti deeggarsa kennan sekiriitii ishuu maal han jedhamu. Sekiriitii kiliraansii kana waan kana yeroo baay'een gaafatu. Meebii isaanii fi mijaa'uu dhiisuu danda'a. Garuu gaaf tokko karaa keenya karaa gujiis haa ta'u gujii lixaas rakkinni bakka jiru. Isteel makiinoonni keenya galanii deeggarsi bakka uummanni miidhametti taasifamaa jira.
Lakkoofsa gargaaramtootaa wajjin wal qabatee dhiyeenyatti wanti dabalaa jiru jira naannoo sanatti.
Bardeen gaddaarra. Hir'ateera Booranaa qofa Booranaa ispeeshaal kees roobni ammarri hin roobne rakkinni hin jira aanaa gammoojjii isaaniitu rakkina qaba iddoo rakkina qabutti immoo deeggarsa kennaa jirraadha.
Obbo Beenyaan komii buqqaatonni bulee waraa keessa jiran kan gargaarsa akka irraa turaa jiru himataniif yoo deebii kennan sun darbee hojimaata keessatti waan mul'atu ta'uun dubbatanii garuu haga yoonaa hongee fi rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti mudataa jira jedhame irraa kan ka'e wanti humna mootummaa naannoo Oromiyaa darbe hin jiru jechaanis VOF dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaa.
Waliigaltee mootummaa Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti tolfame akkasumas haala Oromiyaa keessaa kan ilaaleen waldaa nagaa fi tokkummaan Itoophiyaaf jedhamu damee diisitti miseensa koree hojii raawwachiifsan ta'an aaddee Biraanee Beekaa Galatootii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameetti an ta'an aaddee Saamiyaa Osmaan Minisoota irraa wajjiniin Jaalanne Gammadaa tibba darbe goote guutummaa isaa sanbattan kanarra irra deebiidhaan sini dhiyeessina kinooti.
Tolee lamaan keessanuu bagara nagaan waggaa haaraa seentanii har'a mata dureen marii keenya waa'ee Itoophiyaa gama kaabaa keessa haala jiru irratti akkuma beekamu waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mallatteeffamee jira. Waan kana attamitti ilaaltan adda Saamiyaan hin jalqabu.
Nageenyi barbaachisaadha. Biyya nageenyi keessa jirtu guddina dhaqa. Biyya nageenyi keessa jirtu dhaloonni guddatee baratee biyya sadarkaa takkaan gahuu danda'a. Wal araaramuun isaanii gaariidha. Lubbuu qulqulluu miliyoon if jiddu dhabuurra dhimma dantaa aangoo siyaasaatiif jechaan fudhataman qabu. So wal araaramuun isaanii gaarii garuu araaramni san qofaa miti. Ka hafuutu jira. Hundee biyyaa. Hundee biyyattii kan tasgabbeessu kan karaa araaraa hin deebi'amini jira. Sanis kan keessatti haammatamuudha qaba. Kaabarratti araarri bu'ee bakka biraa araara ignoor godhuun hin danda'amu. Rakkoon biyya sanii balloo waan taateef jechaadha.
Adda Biraanee.
Maal jedha Oromoon mana ganna darbeef hin ijaarani gara fuulduraatti. Kana dura araarri baay'ee yaalameera, didaniiru, waraanatti galaniiru. Ammamoo badii kana caalaa uf. Lubbuunis ta'e qabeenyatti hambisuudhaaf araaramuun isaanii baay'ee namatti tola. Egaa akkasuma akka jalsaamiyaan jettee araarri guddaan kaabarratti bu'uuni isa Oromiyaa keessa rakkoonni jiruufis jalaa furmaata dhufa eetayyaadha. Oromiyaa qofaa miti seenaa waggaa 30 keessatti siyaasni biyya sanaa kan qasaasame keessattu warra TPLF fi isaan gargaaraniini. Isaanirra nagaan yoo bu'ee inni kaanis hin bu'aa eetan abdii qaba. Galatoom.
Nagaan akka bu'uuf olii galuu isaarratti kan shakkii qaban jiru. Isin maalii yaaddu adda Saamiyaa?
Oromoo maal ja'a? Abbaan hattuun ilmaan amanuu ja'a. Jarattiin gatii wal beektuuf wal amanuu dhabuun ni mala. Garuu wal amanuu dhabuun isaanii kun toftaa akka waan waliin baasuutis ni fakkaata. An ammallee irra deebi'ee kan hin jiru jireenya yeroo gabaabaa jiraatan jecha lubbuun qulqulluu baduu hin qabdu isaan jidduutti. Toftaadhaaf je'anii yoo godhanis yoo toftaaf jettee gooti boru badii biraa fida. Kanaaf biyya san keessatti araarama hundee barbaachisa. Araarama hundee jarri kun lachuu kalees wayii waliin balleessaa turan. Qaama tokko turan. Arra dhimma siyaasaati jenne adda ba'anii lubbuu nama hurguufuu jiran. So gattaa'anii mari'atanii haasa'uutu irra jiraata. Yoo TPLFis shawadeetiin waan biraa dhimma baha jee. Yoo warri. Finfinnee harkaa qabus kanatti dhimma ba'een badii biraa godhaje badii biyya sanii tamale furmaanni dhufu. So araarri hundee barbaachisaadha.
Adda Biraanee.
nagafi nama siyasa sanan gosana imman kamne tu gaga amajira kabinya tu badajira yo shakki qabatani sero manje malifi dubindupi taba siyasa jate ef ija argine fija beknuf kawalin abate walgani argine ra calqaba barko malama sagaltani to ko kafranji tabawo fi tipelif gafa biyagalan firata ani walin galan inararaman ili saboda wal isani ammo naganmo bijetti debi ani dubin siyasa kan waldige walitti debu argajira argas kudanne argas jira charra abawo ke sattu jalsa miya fi ani himbekna meqa wal amne meqa walittararamne meqa gargarbane jarma to ko ke satti kayo to ko yuso qabanno chuda siyasa ke satti wal abuwan majru garumo badi kana durata irra baratani debi ani sirresun e barbachi sada warriti pelle folale ta e umanni baye rakin rakate jira nyacha e koricha wan hundanu sana badi umatarage sana qintalani lamaffu irra barachu didani wotti debi ani amas badi umatasaniti badi biyesaniti akasuma karamatum bas qabeyni hagamma bade lubun hagamma bade isantu lakofsa safarka qab isantu wan ugada ta duga farka qab wanti ta ajru sirrida e shakkin mo siyasa ke satti amanaman injru shakkin wan majru kan ma wan hawi hawin akkanamat wan gari turu fayne hawina sana fane aja ibanatin ta ugaru alu ma siyasa te kun tau numa qabas
ega wal waransi biya kamini yuke satti gagge famu amawa sa ke sa cala tikaninni mi dubartota abdaiman isa kanara tero bai dubarton niya daga gafa kennanin daga addebrane maljetu sen
ega dugada dubarton ni fijollen bai emidamu haluma akittechuda sena duma siyasa biye sana siyasa etopiatu dubartota bada hirmachi sanju adam biye sana ulfina dubarti gatin qamnefi amma worri warana kesese nani biye ballesani dubartota kabaja arara qabacha gafacha de manille salpisani kaggesani amma fuma forri siyasa wali tararaman foyawum sargajira ani dubartoni mirgesani ti falmachu qabunammi wana makin injur abbatum wan barbadu sana falmate ofisati kumfata je etan amana
fakenya wal waransa kesat akuma betamu akuma gabasa majiru dubartoni gudedamu jolles ratis midan godansi jira isa kana ratti ada malik abdu addesamia
biye namni tokko mure murteisu khaysatti biye parlaman afan base dubachu hindendenye khaysatti namni hangi hongu me khasida dumu hinkamni khara dubarti togga degine arabi yesan kaysa kamidama juru dubasi gudeddi dubarto ta gudedamani dagya jarra khatigray garu oromiya yo dedi edacha sanita sabab nisa lolli odo tigray dawin durat oromiya khaysat deema ture special di oromiya khaysatti dubartota meqa gudedame meqa dume meqa ajjefame dubartota bakkabu e worri parlama khaysata ukun silan isante immediate resign go udan naraje malif dubartota sanif dubachu hindendeni ta ilmi raboye ebochu dubarti abban irramane hidajirate bochu dubarti ta gudedamtu dubarti dubarti ramida heddutu jira qama dira hadifnu qamni dubartota kha parlama kha isajru guya tokko dubartota wate isani jo hindageni kanaf biyesan kesatti wanni biye abata nama qalan kesatti biye biddan nama guban kesatti mirge dubartota dubatan je chunu fal garu warri dubartota bakabu e ministera daima fi dubarti jan guya tokko badi demu juru kana gabbani badi godame hinjenni kanaf dubartota rabbi biyesani yona mnumman adunumma yite fi rabbi gubba gadir matef male amma le gidra san qalatu irage hajira
so wanjiran to kabdabran
wanjiran nijuru dogada garu warjirani isan qofatti qobaqabu komachu qofamiti ijarame seinan biyesana mirgasa gabachi fachu kanadura argine jir ijolen kenya arkaduwa qabsaani bilisa ummata basani biye basani argisisani juru akka karana gatin motumani lejjiramu dandau akka karana gatin qabsani wadufu dandau nuti warra sena himuda warra kesettir mate kesettu imma nanno tigray kesettu dubartin kabajadabu alattun isan kesabati professor aragawen yeroba enu dubatti chuda akka adate dubarti tufachu kunimo dubartoni ratto jechu akka qabani irradidebe e kanumaddu e yenami shantama filatamef ministera dubartin tate qobaf rakkon dubarti wagga afur isati wagga afur tamakisati furomundendo irratto wojetamu qab
mee asirratti jeen mirga dubartoota hoggaa yennu dubartoota mirga filuu fi filachiisuu dhorkuu fi dubartoota rasaasaan fixuu fi gudeeduun garaagarummaa qaba. Mirga filuu fi filachiisuu yoo ta'e, mirga baroomsa dhorkuu yoo ta'e akkitti falmatan ni jira. Mirga garuu warri mootummaan hidhachiise dubartoota rashanu, dubartoota gudeedu, ilmaan dubartoota ajjeesu mootummicha biyyaniin bulcha jedhusanii dhaaba malee dubartoonni ijaaramaniitiin. Dubartoonni institushinii tokko diigaa biyya san keessa institushinii ijaaramu jiru. Dubartoonni yoo baroomsa dhaban mirga baroomsaanuu kabajamu, yoo hujii dhaban, yoo dubartootummaadhaaf sadarkaa mootummaatti aangootti dhufuu dadhaban ni jetta. Garuu haala biyya teenya keessa jiru kanarratti kun waan mirga dubartiirra waan jiru, kun waan mootummichi godhu jiru gatii ta'eef odoo kana caala miidhaan hin dhufne immiidiyeetii dhaabuudhaatu irra jira namichi biyyaan bulcha jiru kun.
Asirratti deebii jaalakiyyaaf kennuudhaafi egaa mootummaa qofaatti quba qabuun ammas furmaatan ta'u. Maaliif gudeeddaa dubartii hoo ta'e qeekoo baadiyyaa amboo waddeessa keessatti kan dubartii oromoo gudeeraa jiru ilma oromoo fanqabsaa kan jedhe kan hidhatee jiru. Fannoon naannoo sana hin jiru, mootummaan naannoo sana hin jiru. Infaakt mootummaan mirga dubartootaa sana eegsisuu qaba. Nageenya biyya sanaa eegsisuu qaba. Eeyyee dirqama qaba. Kan maallaqa fidaa jedhanii dubartii adaadaa tiyya fagootoon dhaqee ijoollee ishii fi dhirsa ishii duratti kan gudeedanii numatu wal cabsaa jira. Asirratti mootummaan eeyyee olaantummaa nagaa eessattuu kabachiisuu qaba. Garuu mootummaan gola namaa keessatti kabachiisuuf hin jiru. Mirgi dubartii nakaruma nagaatiinuu abbaa manaatiinuu ollaatiinuu badaa jira. Isa hidhatee dhiise. Isa kaaba keessatti ta'e falmaan jiru. Ka hidhate qaamni hidhate inni kan mootummaan taanes gudeedaa jira ammeetu himatamaaya. Garuu manuma keessattuu dubartiin nagaan qabdu, manuma keessattuu dubartiin kabaja hin qabdu kun jijjiirama siyaasaa fi jijjiirama aadaa hunda walii gala barbaachisan jedha.
Egaa mee gara Oromiyaatti immoo deebina. Oromiyaa keessa akka rakkinni jiru ifa galaadha. Addunyaan garuu waa'ee sana caalaa waa'ee kaabaa irratti fuulleffateetu hojjetaa jira. Maaliif inni Oromiyaa keessaa kun dhaga'uu dhabee yookiin akkamitti dhaga'amuu dadhabee jettanii yaaddu? Adde Saamiya.
Kaabaa wanni dhaga'ameef uummataatu wal qabate. Uummata yakkisan irra gaggeeffameetu gamtaan dhaabbate. Gamtaan falmate. Gamtaan wanni saba keenyarra godhamaa jiru duguuggaa sanyii yakka jedhamee alaa fi keessaan wajji dhaabbate. Uummata yakkisan irra gaggeeffamuutu nuuf geha je'e. Keenya kan diina wajji dhaabbata, kan garaa wajji dhaabbata, kan dhuga qulqullumminaaf saba kanaaf dhaabbatee falmatu lakkoofsi isaa xiqqaadha. So yeroo hunda uummata waliin qabanne addunyaan gurran kennuuf. Yeroo hunda uummata wal jala hin deemne addunyaan gurran kennuuf. Nuti laga deemnu wal ganaa deemna. Laga deemnu wal gurguraa deemna. Kun dhugaa jiru jechuudha. Garuu uummanni keenya akka barbaachisaa wareega kannaa jira. Waan qabsaa'onni Oromoo akka warri saba kanaaf hadoodan addunyaatti himatan qaamni faallaa mootummaa kana jabeessu dhala Oromoo ta'ee faallaa sanii dhiheesse jechuudha. Dhiiga sabaati irratti qumaara taphata. So garaagarummaan kana sagaleeti yoo ol kaafte gamtaan yoo dhaabbatte addunyaan odoo hin jaallanne si dhaggeeffatti. Maaltu deemu jira jedhanii gurra see kannan jechuudha.
Galatoomi egaa kun fedhii siyaasaa irratti hundaa'a. Waashingtan DC keessatti waggaa 15 olii dhimma siyaasaa isteet dipaartimentii hojjinan hojjedha. Yeroo kamiyyuu gurra Oromoof kennan hin beekan. Oromootu walii galee dhimma isaa irratti waliin hojjechaa hin jiru. Isinuu calqaba waan barbaaddan walii galaa nutti himaa yeroo isaan jedhantu jira jechuudha. Kanaaf sangaa abbaan gaafa cabsee hormii ija keessaa baasa malee deebi'ee gaafa isaa sana wal dhaanu. Kanaaf Oromoonni horma komachootoo hin taane calqaba of keessatti ilaalu. Seenaa keessatti immoo maal jedhu? Kana dura saba biccootu TPLF'tu nu bulchaa akka nu acuucattanii. Amma mootummaan kan keessanii maal taatanii ta'e ani na gaafatu. Sanaaf deebi'an hin qabu jechuudha. Nama halagaa biraatti himuudhaaf. Maal jedhetti mootummaan kan Oromoo miti jedhetti himuu hin danda'a. Bakka finciila qabsoo kana harka duwaa qeeroo kuma shan jenna maqaa isaanii lakkoofneef yookaan seenaa isaanii galmeessinee harka qabaachuu waannees bakka harka duwaa oromoo qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiree aangoo ofiisaati qabateetti maal jenneetu dubbanna aangoo dhabeetu bosona galee jennamoo dubbachuuf seeraa jechuudha. Kanaafi oromoon calqaba ofiisaatiif furmaata isaa of keessatti barbaadee deebi ofii kennee isaan booda horma qabachuu qaba jechuudha. Seenaa siyaasa oromoo keessatti bakki oromoon aangootti hin dhufne hin jiru. Mootummaa jiru wajjin yeroo hin hojjenne hin jiru. Garuu seenaa boochaa fi seenaa komii malee injifannoo argate sana milkeessee waan barbaadu sana gahuu irratti hanqina ofiif qaba. Kana illiitiin Oromoo jarmiyaan siyaasa Oromoo of qarachuu qaba. Yeroo dargii aangawoota baay'eedha. Akka Leencoo Lataafaa, akka Galaataafaa, akka Baaroofaa baay'eedha kan aangoo qabu dargii keessatti. Dargii kuufis na'anii milkoofne. Baramoo Yihaadig Oromooti keessa yoo adda bilisummaa Oromoo gale. Biyya dhiisee ba'e gaagaa ba'eetu ga'e. Ammoo yeroo jijjiirama ofumaa fidee jijjiirama kanaa kan nafxanyaati jedhee dabarsee namaa kenna deebi'ee ofiisaati walqaluutti gattaa jechuudha. Seenaa sokkaneessaa kan Oromoon ofitti fidee hoo jiraate kan ijaan argine kan ragaa bahuu dandeenyu ammaadha jechuudha. Kanaaf Oromoo horma komachatoo hin taane calqaba keessoosaa seenaasaa seenaa kufaatii siyaasasaa qoratee furmaata gaafas ofii kenne addunyaan isa dhageettiin jedha.
Isaamiyaa waan dabaltan qabdu kanarra.
Namni tokko Oromooteef dhiigaan Oromooteef aangoo qaba jechuun dogoggora. Dhiigaan Oromoo ta'uu namni waliin kaadu meentaalitiin sammuunsaa surriyaa dinsisaa akka itti biittisan jaaramteedha jechuudha. Jaalan hujibbiru bara Ihaadi ganna 27 bara TPLF Oromoo ciiffamee ableen qalamee viidiyoon beekan dhiifame nagarra. Oromoo ilma keetii gaara jira je'anii haadhaa fi abbaa gabbaasanii ajjeesaniin agarre. Abbootti gadaa 16 gabbaasanii rashananiin agarre. Nama morma irraa kutanii fannisanii deemanii bara TPLF agarre. Bara ilmi abbaa gadaa je'an biyya bulchu jechuudha. Kana obboleettiin tiyyo ilmi Oromoo bulcha yoo naan jette hundaa namni waan itti amaneedha. Anaaf dhiigaan Oromoo yoo ta'e hujiinsa hujiin nyaaphaati.
Dhiyeenya kana keessa miseensonni paarlaamaa haala Oromiyaa dhihaa keessa jiru ilaalchisee mootummaatti iyyataa jiru. Isa kana akkamitti ilaaltan adda biraan?
Egaa nagaan Oromiyaa keessatti ta'e biyyittii sana keessatti bu'uun ni qaba. Ta'us mala. Kana otoo wanti kun dhufin dura karaa nagaatiin akka Oromoon taa'ee waliin fixachuu qabu kan biyyatti galanis dhaabbatoonni keenyas hoongonni keenyas kan biyyatti galanii qawwee hidhachiisaa baaneetini miti. Harka duwwaa Oromoo qabsaa'ee ijoolleen Oromoo qabsoofteetti kan biyyatti galan. Kanaafi qawwee kana dura ittiin mirga keenya kabachiisna bilisa baana of baasna jennee jaalsaamiyaan ni jirti walumaan qabsaa'aa turre walumaan hidhachiisaa turre qawween sun xiyyitii takka tokkos ta'ee too wayyaanee uummatarraan kaasne karaa nagaa ka'e dubbiin tan badde gaafa ammas Oromoon taa'ee walii galuu didde sana waan argate kunuunsiifachuu waan argate sana qabatee waan hafe waliin taa'ee mari'atee waliin waan barbaadu sana irratti hojjechuu dhabuutu kana fidee kunis kan furmaata ta'uu danda'u kana dura miidiyaa adda addaa irratti dubbadheera ammas waliin taa'anii bakka rakkoon jirtutti mari'atanii rakkoon Oromoo rakkoo siyaasaati furmaata siyaasaa barbaada kaan galaniiru kaan alatti hafaniiru hin taane jechuun dandeenyu namni meeqaa dhumuu qaba naannoo Oromiyaa keessatti nagaan bu'uudhaa fi qabeenyi meeqaa barbadaa'uu qaba dubbadheeras barreesseeras ammas kanuma ergaan koo warra hidhatee bosona jirus warra biyya sana bulchanis dhugaadhaan bulchitoota biyya sanaa Oromoo ta'uu isaanii hinaalu Oromoodha dhiigaanis qalbiinis garuu waan Oromoof ta'u hojjedhaa'ee irra deddeebi'ettan hima qaamaanis gaafan erge miidiyaa irrattis jechuudha ammas furmaanni jiru waliin mari'atanii deeme kan kaabarraa barumsa fudhachuu qabu kan bosona jirus furmaata biraa hin qabu. Nagaatti deebi'ee nagaan bu'ee lafa keenyaa miti qilleensa Oromiyaa nama keenyaa miti qilleensi Oromiyaa fi kan Itoophiyaa nagaa ta'uu qaba.
Adda Saamiyaa yaalii akka miseensi paarlaamaa gochaa jiran akkamitti ilaaltan?
An dhugaa jajjabeeffamuu qabaniin jedha. Waan fedhaniif waa je'aniif jajjabeeffamuu qaban namni 80 gabbee rakkoon Oromiyaa keessa jirtu isaan hadoojjitee mucayyoo dubartii dhaggeeffadde paarlaamaa keessa jirtu naannawa dhalootas waggaa 2 hin dhayineetti. Kasanirra nama gubu hin jiru. Dhalasichi teessee nagarre jechuudha. Kun kan ka'e rakkoo achi jirturraayi. Gabbahanii rakkoo tanaa jira je'anii dubbachuun isaanii. Lubbuu isaanii qabu biyya san keessa lubbuun namaa waan ajjeesuudha wanni rakkicha lubbuu namaati. Du'aafillee nama kanna wanni kun garuu riskii san fudhatanii cabsanii bahanii san jechuun an jajjabaachuu qaban je warri akkasaanii. Yeroo isaan san godhan uummanni bal'aanis uummanni Oromoodhaa gaafiin warri paarlaamaa kun gaafate deebii harkachuu qabaa je'anii cinaa dhaabbatanii wajji falmuudhaatu irra jira jechuudha. Dhugaa jiruutu kana gatii ta'eef. Lubbuu 1,500,000 itti dhabne qeeroo karaa nagayaatiin fidde. Qeeroon kalee karaa nagayaatiin fidde sanarra eessa jirti? Kaan dhumee jira. Kaan mana hidhaa jira. Kaan ammoo afaan isaatiin socho'u miila isaan socho'u dadhabe daggala jira. Namni wanni daggala jiruuf jaalateeti miti. Namni jaalatee dhoqqee fi qilleensa keessa deemu hin jiru. Namni jaalatee kilaash baadhate olii gad deemu hin jiru. Waan sidirquutu jira. Waan dhiibee sineequutu jira. Sochii qabsoo keessatti jechuudha. Karaa nagaatiin gaafa galle warra gale keessaa hin tokkoon. Sabteembar 15 galleeti. Sabteembar 16 miseensotaan gumii sabaan irraa qabaman. Miseensotaan keenya ukkaamaman. Ammoo deebii kana karaa nagaatiin deebisuudhaaf dhugatti warri biraaneen dhala Oromooti jettu kun an dhiigaan Oromoon ja'a sammuu yaadduun isaanii warra biraatiin ja'a. Yoo dhugaan sammuu yaadduun isaanii akka Oromoo taate gatta'anii if gaafachuudha qaban. Oromiyaa keessa diroonii faca'aa jira. Diroonii kun kadhawu hidhattoota qofaa miti. Ummata Oromoo balleessaa jira. Gatta'anii furmaata itti kennuun barbaachisaadha.
Oromoon ofiisaa attamitti furachuu danda'aa jettanii yaaddu? Adda Biraane.
Akkatti furachuu danda'u kanneen ani yaadu seenaa isaa keessa darbe keessa xinxaalee qorattoota qabnaa, piroofeesaroota qabnaa, illiittii siyaasaa qabnaa, hagammaa maal arganneetu maaliif dhabne of xinxaalee ofuma isaati qorannuuf irratti godhee furmaata fiduu qaba. Nama biraarraa hin argatu. Kan cabe ofumaa fi kan of cabse ofumaa fi gara fuulduraattis yoo cabellee rubooni ofumaaf of cabsa. Seenaan kuni akka dubartii Oromoo ijoollummaa qabdee siyaasa dhabdisummaa Oromoo keessatti qooda fudhadheetti 1, 2, 3 dubbachuu hin danda'a. Jaalshaamiyaanis dubbachuu dandeessi. Ofiifuu dhaaba takka jalatti, kaayyoo takka jalatti, jaamiyaa takka jalatti kan walii galuu hin dandeenye, kan wal ijaaree wal jala deemuu hin dandeenye, biyya isa bal'aa, uummata isa bal'aa, fedhii adda addaa qabu, kaayyoo adda addaa qabu bulchuu hin dandeenye. Amni akka siyaasatti olaalle jechuudha. Garuu ammas amni koo, ergaan koo lubbuudhaan jiru warri darban haga ta'e irraa barataniiru een abdii qaba. Jiru ammas aangawoonni keenya lubbuudhaan jiru. Ammas waan darbe irraatii baratanii isa dhufuuf seenaa isaaniitiifis seenaa Oromootiifis sirreessuu qabu hin jedha. Alaa wanti barbaadan hin jiru. Namni ofii isaatii yoo bakkatti dadhabina qabu of sirriitti qoratee ilaalee of baree dadhabii sanaatiif immoo furmaata jabaatee yoo hojjate keessaa ba'a. Kanaaf ammas rakkoon jiru maqaa balleessi siyaasaa jecha amma fakkeenya Oromoon ofiisaatti qabsaa'ee waan fide nama biraatti laachuudhaa fi maqaa biraatti moggaasuudhaan furmaatan fiduu fidaafillee hin jiru. Ammallee of argeera of qinxaalee ofitti deebi'ee ofuma isaatii waan darbe irraa barate isa fuulduraaf waan gaarii dhalootaaf waan gaarii gochuu lafa kaa'u daandii isa sirreessuu qaban jedha.
Adda Saamiyaa Naagabaabsaati.
Tole. Tokko Oromoon dhiigaan tokko. Gaafiin qabu harritti adda baanu hin jirru. Chaayinaan harree gurru tokko jedhanii Oromoo innaan nu cufti bakka jirru mataa ol qabne jechuudha. Oromoon maasiin kun waliif galee jechuudha. Saba 1,450,000 shalagnuudha. Garuu warri akeeka tokko qabu wali dhufee waliin mari'achuu qabaan jedha. Annamni 1,500,000 bakka takka dhufee wal mari'achuudha. Warri wanni Oromoo kun na quuqa, na rakkisa. Gidiraan Oromoo irra deemtu tun dhaabbachuu qabdi. Roorroo fi yakki saba kana balleessuu deemu kun irra deemu dhaabbachuu qaba. Warri je'e itti amanu wali dhufee wal mari'achuutu irra jiraata. Dadhabbiin keenya maali? Kufaatiin keenya maali? Akkami bakka amma jirru tanarra if dura deemna je'e wal mari'achuudhaatu irra jiraata. Akka sabaatti saba tokko, biyya tokko qabna, hiree tokko qabna. Haranta adda baanuu hin jiru. Dirqiin waan wajjin jalqaban tokko waliin galma ga'anii miti. Naafi Biraaneen dhaaba tokko keessa waliin turre. odoo waliin deemnu tireenni bakkisii geenyaan irraa buute. An tireena biyya qabadde bakka tiyyan geenye jechuudha ammaan dura. Qabsoon akkas ilaalamuu qabdi.
Adde Saamiyaa Osmaan Minneapolis irraa, adde Biraanee Beekaa Waashintan DC irraa yeroo keessan fudhattanii marii gaggeessitanii maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii sanbattan kanaaf jennee kan maanxumurre irraa ani Tigisti Gammeetii.